እከሌ ምስራችሁት ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራችሁት እንቆባይ ፈርባይት ጉያሽን ቢጣታ አንገጅ ማታት ከንደር ቆና ከታበ ቁቁሉት
ከበጀምቶ ተቀጌፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ መቃጉፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋንከኝ ከበጃፍት ያለላ ከኑልፍና በከጅርተኑንዱማት ስናረቀቡ ተቀጌፈቶታ የሮ ከነት ዋቀዩኑ ገርጋሬ አራራኑፍ ባይሴጀናን ጽገንታ ከነቀበኔ ያኔር ኢጋን ነጌፈቶታ ዋቀዮ አኩመከናንዱራት ሐረስ ኑትዱበተ ጀኔቱ አብደና ዋቀዮ ደጠብነከኝ ከይሳኑ ባሳ ጀብነከኝ ትኑ ጀቤሳ ሐለ ሁንዱማ ከይሰት ዋቀዮ ኑደቀቡፊ ሐለሳ ሁንዱማ ከይሰት ሟያ ነሳኑፍ ባይሱፍ ቆባላ ኑቶ ቆጶምኒራ ዋቀዮ ራደገውፍ እጋን ወልማንቶ ዋቀዮን ወሊወጅን ከረና ያ ዋቀዮ አባ ከኛ ሁንዱማ ከንደንደይሱ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡልፍን በረበራን ሲፋተው ጎፍታ ኢየሱስ አትዋቀራራ ዋቀጃለላ ጩቡ ተኮተኮ ከኛኑፍ ዲሲ ይረደደርባኮ የከኮ አናፍ ዲሲ ከነቡሌሰኮ ቡሌቲ ኳት ዲሲ ዋቀዮ የሮ ከነቲ ድጉማን አራርኬ ኑረት ተይ ዱቢን ሰገሌኬቲ ከሰከኛቲ ከአዳ አከቀባቱፊ ዋንኑቲ ዱበቹ በርባዴ አከኑቲ ዱበቱፊ አትኑ ጋርጋሪ ጅሬኝ ከኛ ያ ዋቀዩ አካት ጃለቷተው አትኑ ቀጀልቺ ኑጌጌሲ ሰገሌ ከዳገኘት እንጅራቾ አከደንደኙ ፋትኑ ጋርጋሪ በቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን ኢጋረ ጌፈቶታ አመሞ ከነትፉምኔ ፋርፈና ቡሌሰ ከኛ ብራኑ ዱሳስ ነፈራ ፋርፈና ከነደ ጌፈታ ቀብሲ ሰከሰኒ ፊ ቀለመ ከሰን ቆፔፈታ ኑ ኤጋ ጋፊ እስኒፍ የስና ጋፊ ሐራ ከና አፍዋን ይትቀበተን ቆፔፈታ ፋርፈና ከነደ ጌፈታ ወሊሉ
ዲባታንኮቱ ያጉፍታ ዲባታንኮቱ 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 ያ ኢየሱስ ዲባታንኮቱ ከወሬ ጋሜ ሙጫ ከዳና ሳሙኤሊኒ ማሎኑ ፍላቱ ያጊዲራ ካንቲዋ ማቱ አሪያታሙ ወሳን ካምባቱ ካልካኒ ቡያ ካንቲ ፋርፋቱ ዳዊቲን ካብዳ ማሎኑ ፍላቱ ዲባታንኮቱ ዲባታንኮቱ ያጎፍታ ዲባታንኮቱ 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 ያ ኢየሱስ ዲባታንኮቱ ካዋሬ ጋሜ ሙጫ ከዳና ሳሙኤሊ ማሎኑ ፍላቱ ያሙ አባሩ ከምባርባዴሱ ያሙ ኤቢዙ ከንካካብሲሱ ለማካዳቴ ሲዳጌሲሱ ኤልያሲ ማሎኑ ፍላቱ ዲባታንኮቱ ዲባታንኮቱ ያጎፍታ ዲባታንኮቱ 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 ያ ኢየሱስ ዲባታንኮቱ ካዋሬ ጋሜ ሙጫ ከዳና ሳሙኤሊኒ ማሎኑ ፍላቱ
ፋርፈና ቡሌሰ ከኛ ብራሩ ዱሳቲ ቁልፍን ዋቀዮ ፋተው ጋፊን ከኛ ራስ ኩኖት ቶኮ ፍለኖን ለማኑት ቀምኑ ማሊን አከ ጴጥሮስ ራ አርግኑት ፍለኖን ለማኑት ቀምኑ ማሊን አከ ኤርጋ ጴጥሮስ ከነራ አርግኑት ለማፋን ፍርዲን ይሮ ዱማ ኢየሱስ warra hin amannee fi warra amanin irratti faradu maal fakkaata? Firdiin yeroo dhumaa Yesuus warra hin amannee fi warra amanin irratti faradu maal fakkaata? Egaan gara qo'annaa keenya har'aatti utuun darbin dura sagantaa keenya darbe keessatti kan walii wajjin qo'anne keessaa hanga tokkoon isin yaadachisa. Sagantaa keenya kan nuti eegallee Phexros duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraati. Dubbiin keessanis arraba laafaadhaanii nama safeeffachuudhaanis haa ta'u warri hamaa isin irratti dubbachuudhaanii maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii argisiiftan sana hammeessanii akka yella'anii fi yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanitti jiraadha jedha. Egaa waan namni nurratti dubbatu dogongora ati sirrii miti ati akkas narra keesseetta jennee dubbachuun hin barbaachisu yookaanis immoo ati soban irratti odeessite jennee falmachuun hin barbaachisu garuu nuti karaa qajeeltoo karaa sagalee Waaqayyoo nu abboomirraa yoo jiraanne dubbiin namoonni nurratti dubbatanii oduun isaanii jireenya keenya isa qajeelaatiin fashalaa'uu akka danda'uudha kan Phexros nu yaadachiisu. Isa hamaa godhanii fi dhiphachuu manna jaalala Waaqayyoo taanaanii sababii wanta gaariidhaa fi dhiphachuu wayyaa jedha Phexros. Eeyyee hamaa fi jallina hojjetanii dhiphachuu caalaa Waaqayyoo fi sagalee Waaqayyoof hojii gaariif jedhanii ari'atamuun ulfina namaaf kenna galata Waaqayyoo biratti qabaachuu dandeenya. Egaa Phexros karaa biraa kan inni jedhu qaba waa'ee Nohii kaaseetu dubbata. Isaan hafuurota namoota warra dura bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaa fi hin abboomamin hafaniidha. Markaba kanaan namoonni muraasi kana jechuun lubbuun saddeeti bishaan keessaa oolaniidha jedha. Maaliif waa'ee Nohiin kaase bara Nohiitti yeroo Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa ture yeroo jedhu maal jechuu barbaadeeti Phexros? Lallaba Nohi waan hin fudhannee fi yeroo Yesuus tajaajilaa turetti lubbuun jarreen kanaa hidhaa keessa akka turteedha kan inni ibsuu barbaade. Si'ool keessa ta'anii guyyaa firdii eeggachaa turanii jechuudha yeroo Yesuus tajaajilaa ture. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus du'ee gara si'olitti akka gadi bu'e hin dubbatama. Fannoo irratti erga du'ee booddee si'ooliin dhaqee jarreen kanaafi wangeela hin lallabne Yesuus. Sababiin isaa immoo maaliif? Nohi bara sanatti lallabeeraaf Yesuus Kiristoos hafuura keessaan ta'ee karaa Nohi saba kanatti lallabaa tureera bara Nohi warra turaniif. Garuu isaan isan dhageenye waggaa 120 Nohi yoo isaaniif lallabelle. Kanaaf Yesuus Kiristoos amma lallaba haaraa isaanitti lallabuu hin barbaanne. Karaa biraa immoo Phexros kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti jedha. Fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaada garaa nama hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti himataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti jedha. Cuuphaa maalii dubbata Phexros iddoo kanatti? Cuuphaan maali? Kunis fakkeenya cuuphaa isa ittiin ooltanii yommuu jedhu waa'ee cuuphaa isa kamii akka inni dubbatu beekuun ni danda'ama. Kan inni dubbatu waa'ee cuuphaa hafuura qulqulluuti malee waa'ee cuuphaa bishaanii miti. Sababiin isaas amantoota warraa kaanii wajjin tokko kan nu godhu cuuphaadha. Cuuphaa hafuura qulqulluutiin tokkummaan keenya ni beekama. Egaa ijoon dubbii xurii dhagnaa ittiin balleessuuf utuu hin ta'in kan olitti dubbanne waa'ee tokkummaa amantootaa irratti kan xiyyeeffateedha jechuudha. Dhiphinni fedha Waaqayyoo fi abboomamuu akka fidus ilaallee turre jireenyi yeroo nuuf mijatu akka nuyi akka waan ofii keenyaa godhanne akka nuyi Waaqayyoon irraanfannu Phexros dubbatee ture. Kanaaf immoo isa kana akka hin goonee fi nu akeekkachiisu isaa ilaalleerra. Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphate isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti ta'aa jedhetu dubbata. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbutti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffataatti bara si'achi itti jiraattanitti akka jaalala waaqayyootti malee akka hawwaa namaatti jiraachuun keessan haafu jedha. Akka jaalala namaatti jiraachuun keenya hafu qaba har'as taanaan. Erga amannee booddee akka jireenya kaleessaatti jiraachuun qabnu har'a amantii keenya gooftaa Yesus Kiristoos irra godhannee irra taanaan jireenya kaleessa jiraachaa turre dhiisuutu nuuf ta'a. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaa fi akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetii fi dhiphateera. Inni qajeelaanii foon uffatee hafuuraan jiraachifameera. Egaa kuni dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa fudhatameedha. Kanaaf jireenya keenya nuuf gara Waaqayyootti akka nu fiduufidha Yesus Kiristoos kan dhiphate dhiphinni isaa. Erga gooftaa Yesus Kiristoosiin fudhanne immoo duraan akka jiraachaa turretti itti fufne jiraanna yoo jenne gowwummaa fi of gowwomsuu keessa deddeebi'aa akka jirrudha. Jireenya keenya kana booddee Waaqayyoo fi jiraachuu irra oolchuu qabnaa jechuudha. Egaan sagantaa keenya darbe keessatti isa kana ilaalleerraa har'a'o Waaqayyo maal nutti dubbata laata walumaan turre. Phexros isa duraa boqonnaa 4:4 irratti akkas jedha. Isa isin amma itti dabalamtanii lolaa jireenya ittisa hin qabneetiin fudhatamuu dhiiftanii ni dinqifatu. Maqaa keessanis ni balleessu jedha. Isa isin amma isaanitti dabalamtanii lolaa jireenya ittisa hin qabneetiin fudhatamuu dhiiftan ni dinqifatu. Eeyyee kuni waan nutti dubbatu qaba. Jireenya keenya keessatti yeroo Waaqayyoon filannu rakkoo baay'een nu mudachuu danda'a. Jireenya keenya keessatti gufuun nutti ka'uu danda'a. Filannoo lama qabna. Nama yookiis Waaqayyoon gammachiisu. Yoo nama gammachiifne Waaqayyoon garuu kan gaddisiifnu ta'uu keenya beekuu qabna. Gooftaan keenya Yesus Kristos yeroo barsiisu biyyi lafaa yoo isin jibbe isin dura akka ana jibbe beekaa jedheetu Yohaannis boqonnaa 15:18 irratti dubbateera. Egaa biyya lafaa wajjin walii gallee yookaan walii wajjin jireenya walii mijeeffannee biyya lafaa wajjin jiraanna yoo ta'e rakkinni tokko jireenya keenya keessa jira jechuudha. Kun immoo beekamuu qaba. Kanaaf filannoon keenya lama duwwaadhaa nama gammachiisu yookaan Waaqayyoon gammachiisudha. Firoota koo waan isin filattan ani hin beeku garuu ani gama kootiin Waaqayyoon gammachiisuudhaa fi fedhii kooti dheebuu lubbuu kooti. Yeroo gooftaa wajjin walii gallu warri biyya lafaa keessa burraaqan immoo akka fedha foon isaaniitti warri deddeebi'an immoo nu jibbu. Dur garuu warri nu jaallatan har'a diina nu godhachuu akka danda'an beekuu qabna. Phexros duraa boqonnaa 4:5 irratti isaan immoo waan godhani sababii isaa wajjin isa warra jiranii fi warra du'anitti faraduu fi qophaa'itti himuuf jiru jedha. Egaa warri biyya lafaa warri har'aa nu jibban warri dhagaa nutti darbatan warri diina nu godhatanii Yesus Kristositti waan hojjetan hunduma sababa isaa wajjin himuuf jiru akka kutaa kanarraa arginutti isa warri jiranii fi warra du'anitti faraduuf qophaa'itti himu warra du'anis ta'e warri jiranii biyya lafaa kana irra kan jiran hundinuu gaaf tokko firdiidhaa fi teessoo gooftaa keenya Yesus Kristos fuula duratti ni dhiyaatu ni dhaabbatu. Amantoota irratti ni farada laata gooftaan Yesus? Eeyyee amantoota irrattis ni farada. Haa ta'u iyyuu malee amantoota irratti kan inni faradu fayyina ilaalchisee miti. Sababiin isaas yeroo Yesus Kristosiin fudhatanii waa'een fayyina isaanii al tokko kan bara baraa ta'ee raawwatameera. Waaqayyo amantootatti kan faradu jireenya isa gammachiisu jiraachuu dhiisu isaaniitiif yookaanis immoo jireenya cubbuu keessa jiraachuu isaaniitiif isaanitti farada. Kun jechuun garuu jireenya bara baraa dhabu jechuu miti. Cuuphaa hafuura qulqulluutiin qaama waldaa kiristiyaanaa taaneerra jireenya keenya isa hafeen waaqayyoof jiraachuu qabnaa jechuudha. Nuyi warri kiristoositti amanne haa ta'u iyyuu malee kanas taanaanii humna waaqayyoo nuuf kennuun malee yaalii keenyaan waan nuyi goonu tokkoyyuu hin jiru. Waan nu goonus miti kun. Lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jedha. Pheexroos 4:4 lakkoofsa 6. Kanaafis warra du'aniif iyyuu wangeelli ni lallabame. Warri du'an sun sababii nama ta'anii fi fooniin du'uun yoo itti faradamillee hafuuraan jireenya waaqayyoo kennuufitti ni jiraatu jedha. Kanaaf jedha Pheexroos gaaffiin kamiif jedhu yoo jiraate firdiin dhufuuf waan jiruu fi wangeelli namoota hundumaaf lallabame kan jedhu deebii ta'uu danda'a. Wangeelli lallabame fi yoo fudhachuudhaa baatan sababii cubbuu isaanii fi du'aniiru. Sababii kanaaf immoo waaqayyo isaanitti ni farada. Kiristoosiin yoo fudhatan garuu hafuura qulqulluudhaan jireenya nama gammachiisu jiraatu. Yohaannis 5:24 irratti Yesuus waan jedhu qaba. Yohaannis 5:24 irratti dhuguma isinitti hima dubbii koo dhagayee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu jedha. Duraanii jireenya hin qabu ture jechuudha. Yeroo Alaazaari du'ee dubbii kana Maartaa fi yeroo ibsetti immoo Yesuus Kiristoos waa'ee namni Yesuus Kiristoos tamanu du'aati gara jireenyaatti darbe isa jedhu kana yeroo Alaazaar du'ee dubbii kana Maartaa fi ibsetti immoo du'aa ka'uun jireenyis ana namni anatti amanu yoo du'eeyyuu ni jiraata. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u kana amantaare jedheen Yohaannis 5:25-26 irratti. Yohaannis 5:25-26 karaa biraa anaaf isin cubbuu fi irra daddarbaa keenyaan duunee turree jechuudha. Phaawulos ergaa isaa isa gara Efesoon keessatti Efesoon 2:1 irratti isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii jedhatu isaanitti dubbata. Karaa hafuuraa duutanii turtan hafuuraan du'oo turre jechuudha. Nus Yesuus Kiristoositti utuu hin amanin dura. Lakkoofsa 7 irratti immoo Pheexroos 4:7 irratti dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'aa jedha. Yesuus Kiristoos gara Waaqayyootti yeroo ol ba'e kaasee dhumni waan hundumaa jala ga'aa jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhiyootti deebi'ee akka dhufu Phaawulos yommuu dubbatu achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa ni eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas jedha Titoos 2:13 irratti. Titoos 2:13. Kana yommuu jedhu qalbii godhadhaa jechuu isaati. Kiristiyaanonni qalbii qabu. Namni nan amana jedhu kitaaba qulqulluu isaa ni beeka. Kan baay'ee nama dinqu garuu kitaaba keenya baay'ee yommuu dubbifnu kan nuyi hin beekne baay'een akka nu hafu hubanna. Biyya lafaa isa hamaa kana keessa yeroo jiraannu akka kiristiyaanaatti jiraachuu fi yaada qalbii guutuu nu barbaachisa. Akka hoolotaa yeeyyii gidduu dhaqanittan isin ergaa. Egaa akka bofaa afchaala ta'a. Akka gugeessi garraamii ta'a jedha Maatiyoos 5:16 irratti. Akka bofaatti kan isin hiddanii baay'een waan jiranii fi afchaalummaa akka bofaa isin barbaachisa jechuu isaati. Kana jechuunsa isa kana immoo anis gama kootiin dhugoomseen isinitti himu barbaada. Har'a biyya lafaa keessa kan nu hiddan baay'ee hedduun akka jiran beekuu qabna malee akka gugee duwwaa garraamii taanee adeemuu hin qabnu. Kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. kadhannaan keenya lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hawwiidhaan eeguu fi yaaduudha ta'uu qaba. Hawwii fi yaaduudhaan kan nama gaddisiisu garuu kadhannaan keenya bifa kanaan waan hin ta'inii fi walga'iin kadhannaa baay'een lubbuu kan hin qabne du'aa ta'aniiru. Kanaaf kadhannaan keenya du'aa akka hin taanetti deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos keessa keenya keessatti hawwiidhaaf dheebuu argamsiisuu qaba. Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti immoo baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'ee fi hundumaa durammoo jaalala ho'aa waliif qabaadha jedha. Jaalala waliif qabaachuu walitti dhufeenyi akka amantootaatti nu gidduu jiraachuuf malee akka jiraatudha kan Phexros dubbachaa jiru. Kiristiyaanota gidduu walitti dhufeenyi qajeelaa ta'e Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu akka qabudha. Barreessaan kitaaba fakkeenyaa jibbi lola ni kaasa. Jaalalli garuu irra daddarbaan hundinuu deebi'ee akka hin mul'anne ni godha jedha fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irratti. Morkii fi fincilli yookaanis immoo hammeenyi garaagaraa waldaa keessa jiru lola ni fida. Jaalalli garuu kun akka hin argamne jibbi jiruyyuu yookaanis immoo morkiin jiru akka haguugamu godha jechuudha. Phexros isa dura boqonnaa 4 lakkoofsi 9 immoo wal simachuu keessatti namoonni gungummii malee keessummoota simachuu haa jaallatanii jedha. Keessummoota simachuu jechuun mana keenyatti nama keessumsiisuu caalaa hiika qabaachuu hin danda'u. Nama sana mana hoteelaatti geessinee irbaata yookiis immoo laaqana afeeruu ta'uu ni danda'a. Egaa keessummaa mana keenyatti simachuun barbaachisaa ta'uusaati Phexros iddoo kanatti kan inni nu akeekkachiisu. Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti immoo akka hojii adeemsiftu gaggaariin kennaa Waaqayyoo isa garaa garaa hojiirra oolchanitti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin haa hojjetu jira. Akka kennaa Waaqayyoo isa garaa garaa hojiirra oolchanitti yommuu jedhu waa'ee kennaa hafuuraa dubbachuu isaati. Qaama tokkorraa akkuma bu'aan qaamaa garaa garaa jiru waldaa kiristiyaanaa keessas kennaan garaa garaa akka jiranii Qorontoosa duraa boqonnaa 12 keessatti sirriitti mul'ateera. Qorontoosa duraa boqonnaa 12 nama attamii akka taatan ani hin beeku. Kennaa maaliis akka isin qabdan beekuu hin danda'u. Yoo dhugumaatti kiristiyaana taatan kennaa tokko yookiis immoo kennaa lama isaa ol qabaachuu akka dandeessan sirriittan beeka. Kiristiyaana ta'ee namni kennaa hin qabne akka hin jirre keessaa baaseen isinitti dubbadha. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu. Inni waa hojjetu humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Yesuus Kiristoos ulfina haa argatu. Isaaf ulfinnii fi aangoon baraa hamma bara baraatti haa ta'u. Ameen jedha. Phexros boqonnaan 4 lakkoofsi 11 tajaajilaan tokko kan inni lallabu sagalee Waaqayyoo hamma hin taanetti ani tajaajilaadha waan ofiin jedhuuf hin qabu. Kan tajaajilu yoo jiraate humna Waaqayyoo naa kennuun nan tajaajila jedhee haa tajaajilu. Tajaajilli keenya Waaqayyoo fi ogummaa Waaqayyoon duwwaa haa ta'u. Yoo akkas ta'e karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoo ni ulfaataa jechuudha. Kanaaf tajaajilli keenya hafuura qulqulluutiin kan ta'e ta'uu akka qabudha. Dhugaan dubbii sagalee Waaqayyoo garuu asirra jiraa jechuudha. Tajaajilaa baay'een Waaqayyoon tajaajilaatu hin jiraatin ani tajaajilaa Waaqayyooti kan jennu baay'een akka jirru har'a beekuun barbaachisaadha. Gaan dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa asuma irratti dhaabeen gaaffii jalqaba irratti isin gaafanne irra deebi'een faarfannaa tokko sina feeree nagaatti siniin jedha. Amma gaaffichan irra deebi'a. Tokko filannoon lama nuti qabnu maalin akka Phexros irraa arginutti filannoon lama nuti qabnu maalinni akka ergaa Phexros kanarraa arganutti. Lammaffaan firdiin yeroo dhumaa Yesuus warra hin amannee fi warra amanan irratti faradu maal fakkaata? Firdiin yeroo dhumaa Yesuus warra hin amannee fi warra amanan irratti faradu maal fakkaata? Egaan gaaffiilee kana lamaan karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 13-66 Finfinnee jedhaatii nuuf ergaa. Qo'annaa kitaaba qulqulluu jechuun irraanfatina. Qo'annaa kitaaba qulqulluu lakkoofsa saanduqa poostaa 13-66 Finfinnee. Faarfannaa obboloota keenya Addisuu fi Dinqeetiiniif nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin eebbisuu nagaatti.
Shakira Murkawani Gari Sibira Renniku Sillarisi Nacharatayu Shukisi Omitali Inimanko Situnar Shakira Shakira Murkawani Gari Sibira Narese nacharaka yo shukrise urutale inimanko situnar Tu jigi ani el kofu shiva me ta kono Pena unta ante tanke na ta ke pasu ona kitona ta ta ke sagera ruka umari ga risvera narese na chare ka yo shukise utare Manko si tu narrato Tu eke akka Itu ganama Itana kurra Itera hamma Yalencha yuga Yamote utena Takagari Sagera Ukawari gari Sagera Eniku Sillarisi Nacharata yoshukrisi Urutari Inimanko situnar Gajaku tunarabasi ribatola anaku ise asanku itu bazanara kelebuti yawagalasa sasaki sagira urkawariga Narese nacharaka yo shukise urutale inimanko situnar adiwage fani wagayogo adiwage fani adiwage fani wagayogo kina kone yo mete Adiwake fani yeye, adiwake fani wakayoko Adiwake fani yeye,